Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v Radijskem romanu. Danes bo na sporedu drugi del knjige Iz mojega življenja. To je autobiografija Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. S prebiranjem te knjige se poklanjamo spominu na velikega teologa, pisatelja, kardinala in kasneje papeža, ki je umrl na zadnji dan decembra leta 2022, pomembno pa je zaznamoval življenje cerkve po drugem vatikanskem koncilu. Knjiga Iz mojega življenja je leta 2005 izšla pri založbi Novi svet. Prejšnjič ste lahko slišali, kako je potekalo njegovo otroštvo med Inom in Zalcahom. Danes pa o njegovih prvih šolskih letih. Prva šolska leta na vasi, senca Tretjega rajha. Tako se je moj oče leta 1932 odločil, da bo še enkrat zamenjal svoje bivališče. V Tittmoningu se je kajpada preveč izpostavljal proti rjavim. Decembra, tik pred Božičem, smo se vselili v naš novi dom v Ašavu ob Inu, v mogočni kmečki vasi z velikimi postavnimi kmetijami. Mamo je zelo prijetno presenetilo čedno stanovanje, ki nam je bilo zdaj namenjeno. Neki kmet je postavil moderno vilo po tedanjih merilih z balkonom in pomolom ter jo dal v najem žandarmeriji. Službeni prostori in stanovanje drugega orožnika so bili v pritličju. Nam je bilo dodeljeno prvo nadstropje, v katerem smo našli prijazen dom. K vili je spadal še vrtiček z lepimi križnimi potkami, poleg tega še velik travnik z ribnikom, v katerem bi mimogrede med igro enkrat skoraj utonil. Sredi vasi je stala, kakor se na Bavarskem spodobi, vaška pivovarna, katere gostilna je bila ob nedeljah shajališče moških. Domači vaški trg pa je bil na drugem koncu vasi, kjer je bila še ena postavna gostilna, cerkev in šola. Seveda je nam otrokom najprej manjkala tista veličastnost majhnega mesta, na katero smo bili tako ponosni. Prikupna v neogotskem slogu zgrajena vaška cerkev se ni mogla meriti s tem, česar smo bili vajeni iz Tittmoninga. Trgovine so bile tu preprostejše in narečje nekoliko bolj hrapavo, tako da v začetku nekaterih besed sploh nismo razumeli. Toda zelo hitro smo se navadili na našo vas in se naučili ceniti njene lastne lepote. Najprej je seveda padla na nas velika zgodovina. Priselili smo se decembra 1932. Že 30. januarja 1933 je Hindenburg prenesel svojo službo kanclerja Rajha na Hitlerja, kar se je v govorici stranke takoj imenovalo prevzem oblasti in kar je tudi zares bilo. Od prvega trenutka naprej je šlo za izvajanje oblasti. Jaz sam nimam na tisti deževni dan nobenega spomina, toda moj brat in sestra sta mi pripovedovala, da je morala cela šola korakati skozi vas. To korakanje se je spremenilo v razmočeno topotanje in ni povzročilo nobenega posebnega navdušenja. Vendar pa je bilo tudi na vasi že nekaj odkritih in prikritih nacistov, ki so ugotovili, da je zdaj prišla njihova ura in so na grozo mnogih nenadoma potegnili iz skrinje svoje rjave uniforme. Hitler Jugend, Hitlerjeva mladina in Zveza nemških deklic sta bili vpeljani in povezani s šolo, tako da sta morala tudi moj brat in sestra prisostvovati njihovim prireditvam. Moj oče je zelo trpel, ker je moral zdaj služiti državni oblasti, katere nosilca je imel za zločinca, pa čeprav vse to, hvala Bogu, zaenkrat še ni zadevalo službe na vasi. V 4 letih, ki smo jih preživeli tukaj, se je novi režim, kolikor sem lahko sam videl, odražal le v vohunjenju za duhovniki, ki so se vedli rajhu sovražno. Samo po sebi se razume, da se moj oče tega ni udeleževal, ampak je, nasprotno, svaril in podpiral duhovnike, kadar je vedel, da jim je pretila nevarnost. V ostalem je nacionalsocializem le počasi lahko spreminjal življenje v majhni vasici. Sprva je na primer učitelj, kakor je na Bavarskem v navadi, še naprej ostal tudi organist in cerkveni pevovodja in je bil še naprej dolžan poučevati sveto pismo, medtem ko je bil katekizem župnikova stvar. Najprej se je zdelo, da konkordat vse to celo na novo zagotavlja. Kmalo pa se je pokazalo, da novemu vladarju pogodbena zvestoba nič ne velja. Kmalo se je začel boj proti verski šoli. Še vedno obstajajočo povezanost šole in cerkve je bilo treba razdreti. Podlaga izobraževanja pa ni smela biti več krščanska vera, ampak Führerjeva ideologija. Škofje so se z vso ostrino borili za versko šolo in za uresničevanje konkordata. Ustrezna pastirska pisma, ki nam jih je župnik prebiral, so name naredila velik vtis. Že takrat mi je bilo jasno, da so v boju za institucije deloma narobe presojali stvarnost. Zgolj institucionalna garancija namreč nič ne koristi, če niso ljudje tisti, ki verujejo iz notranjega prepričanja. To pa je bilo samo deloma res. Gotovo so bili tako med starejšo, kakor med mlajšo generacijo, učitelji z globokim verskim prepričanjem, katerim je bila krščanska vera notranja podlaga naše kulture in s tem tudi podlaga njihovega vzgojnega dela. Toda med starejšo generacijo je obstajala nekakšna antiklerikalna mržnja, ki pa s pričo tedanjega šolskega nadzora, ki so ga upravljali duhovniki, ni bila nerazumljiva. V mlajših generacijah so bili prepričani nacisti. Tako v prvem, kakor v drugem primeru je sklicevanje na institucionalno zaščiteno krščanstvo tiščalo v prazno. Moji učitelji v 4 letih bivanja v Ašau niso bili ravno cvetoči kristjani, a vendar so bili tudi do novega gibanja bolj odklonilni. Ker je bila cerkev ne le zaradi svojega mesta, ampak tudi zaradi celotnega življenjskega občutka še vedno središče vasi, tudi ne bi bilo kaj dosti pametno, če bi se vanjo preveč silovito zaganjali. Kaj takšnega bi novemu režimu ustvarjalo zgolj nasprotnike. Neki mladi, med drugim zelo nadarjeni učitelj, je bil nad novimi idejami seveda navdušen. Poskusil je, da bi utrl pot tem novostim v trdno strukturo vaškega življenja, ki ga je zaznamovalo cerkveno leto. Naročil je nad vse slovesno postaviti prvomajski mlaj. Sestavil je nekakšno molitev ob mlaju kot simbolu nenehno obnavljajoče se moči življenja. Mlaj naj bi ponovno vzpostavil del germanske religije in tako pomagal izpodriniti krščansko, ki so jo obtožili kot odtujitev od lastne velike germanske kulture. V istem smislu je organiziral kresovanje, spet kot vrnitev k sveti naravi in k lastnemu izvoru namesto tujih idej o grehu in odrešenju, ki sta nam jih usilili judovska in rimska tuja religija. Ko danes poslušam, kako na mnogih koncih sveta kritizirajo krščanstvo kot uničenje lastne kulturne istovetnosti in kot usiljevanje evropskim vrednotam, tedaj se čudim, kako so si vse te vrste argumentiranja podobne in kako znano mi zvenijo nekatere floskule. Trezni miselnosti bavarskih kmetov se je bilo takrat seveda kaj malo mogoče prikupiti s takšnimi parolami. Mlade fante so bolj zanimale klobase, ki so visele z mlaja in postale last najhitrejšega plezalca, kakor pa učiteljevi pametnjaški govori. Drugo vznemirjajoče znamenje novega časa je bil svetilnik, ki so ga kmalu postavili na Winterbergu, enem izmed hribov, ki so obdajali vas. Ko je po noči svojo kričečo svetlobo oblival nebo, se nam je zdel kakor bliskavica neke nevarnosti, za katero še ni bilo imena. Rekli so, da je s tem mogoče opaziti sovražna letala. Tudi nad ašovskim nebom sploh ni bilo nobenih letal, torej tudi nobenih sovražnih. Nedoločno smo dojemali, da se je tukaj pripravljalo nekaj, kar je moglo samo globoko vznemirjati, toda temu grozljivemu, unavidez še čisto mirnemu svetu nihče ni mogel verjeti. Ko smo leta 1937 odšli, smo izvedeli, da načrtujejo neko gradnjo, ki je potem kmalu zaskrbljujoče pognala navzgor sredi gozda. Tovarno streliva, ki je iz zraka ni bilo mogoče prepoznati. Tisto, kar se je bližalo, je grozeče začenjalo dobivati razločno podobo. Toda kako rečeno, tega mi sami nismo več doživeli. Vsakdanje vaško življenje je zaenkrat ostalo takšno, kakor poprej. Najprej je moj brat postal ministrant. Ko je leta 1935 v mestu Traunstein vstopil v gimnazijo in v tamkajšnje nadškofijsko semenišče, sem mu sledil, tudi če mu nisem mogel biti enak v gorečnosti in sposobnosti. Moja sestra je od istega leta v sosednjem samostanu Au am Inn obiskovala srednjo dekliško šolo, ki so jo vodile frančiškanke v nekem starem avguštinskem samostanu, h kateremu je spadala ena lepih baročnih cerkva naše bavarske dežele. Tako je cerkev na področju izobraževanja trenutno še ostajala odločilna, čeprav je bila šola v Au am Innu že večkrat izpostavljena šikaniranju. Kmečko življenje je bilo še vedno združeno v trdno simbiozo z vero cerkve. Rojstvo in smrt, poroka in bolezen, setev in žetev, vse je zaobjemala vera. Tudi če osebno življenje in mišljenje nista vedno ustrezali veri cerkve, pa si vendarle nihče ne bi mogel predstavljati umiranja brez cerkve ali tudi velikih dogodkov življenja brez nje. Življenje bi teklo preprosto v prazno. Izgubilo bi svojo nosilno točko, ki ga drži in mu daje smisel. Nismo hodili k obhajilu tako pogosto, kakor danes. Toda obstajali so trdno določeni dnevi za prejem zakramentov, katerih le malo kdo ni spoštoval. Tistega, ki ne bi mogel pokazati svojega velikonočnega listka, bi imeli za posebneža. Če se danes govori, da je bilo vse to zelo pozunanjeno in površno, se rad strinjam, da so zagotovo mnogi ravnali bolj iz socialne prisile, kakor iz notranjega prepričanja. Toda vendarle ni bilo zaman, da so v velikonočnem času tudi veliki kmetje, ki so bili pravzaprav pravi posestniki, čisto majhni pokleknili v spovednico in so se morali obtožiti kot grešniki, prav nič drugače, kakor njihovi hlapci in dekle, ki jih je bilo takrat še veliko število. Čisto brez učinka, ta trenutek ponižanja, v katerem so odpadle vse stanovske razlike, zagotovo ni ostal. Cerkveno leto je dajalo času svoj ritem in že kot otrok, da, ravno kot otrok sem to občutil z veliko hvaležnostjo in veseljem. V adventnem času so se na vse zgodaj z veliko slovesnostjo začenjale angelske maše v popolnoma temni, le s svečami razsvetljeni cerkvi. Predbožično veselje je temačnim dnevom dajalo čisto poseben pečat. Naše jaslice so vsako leto zrasle za nekaj figuric in vedno je bilo posebno veselje iti z očetom v gozd, pomah, brin in smrekove veje. V postnem času so bile ob četrtkih pobožnosti Oljske gore, katerih resnoba in zaupanje sta mi prodirala vse globje v dušo. Posebej izrazito je bilo potem na Veliko soboto, zvečer, praznovanje Kristusovega vstajenja. Skozi postne dneve so črne zavese zakrivale cerkvena okna in ves prostor tudi čez dan ohranjale v skrivnostni temini. Ko je župnik zapel, Kristus je vstal, so vse zavese nenadoma popadale in sijoča svetloba je napolnila prostor. To je bila najbolj izrazita predstavitev Gospodovega vstajenja, kar si jih morem misliti.
Radijski roman.
To je bil drugi del radijskega romana Iz mojega življenja, avtobiografije Jozefa Ratzingerja. Knjiga je izšla pri založbi Novi svet leta 2005. Prihodni četrtek boste lahko slišali, kako so se Ratzingerjevi ob očetovi upokojitvi preselili in kako je mladi Jozef stopil v klasično gimnazijo. To so bili burni zgodovinski časi na pragu druge svetovne vojne. Vabljeni k poslušanju tudi prihodni četrtek. Bral sem Jože Bartol.